7-րդ. Բարին. Մինչ անծանոթը հետաքրքրությամբ նայում էր ջահերին ու ականջ էր դնում փողոցի աղմուկին, սենյակ մտավ Պանդոկա Պանկրոպոլը երկու ծառաների ուղեկցությամբ, որոնք սկսեցին սեղան գցել. Անծանոթը ամենևին ուշադրություն չդարձրեց նրանց վրա. Կրոպոլը մոտեցավ նրան և ամենախորին հարգանքով շշնջաց ականջին.
«Պարոն, ադամանդը գնահատեցին»։
«Եվ ի՞նչ»։
«Նորին բարձրության ոսկերիչը 280 պիստոլ է տալիս»։
«Դուք դրա մստացա՞ք»։
«Ես կարծում էի, որ պետք է այդպես անեմ, պարոն»։ «Ասենք ես պայմանով եմ վերցրել»։ «Դուք կարող եք վերադարձնել դրամը և ադամանդը ետ կստանաք»։
«Դա ավելորդ է. Ես ձեզ հանձնարարել էի վաճառել»։
«Այդ դեպքում ես կատարել եմ, կամ գրեթե կատարել եմ ձեր կամքը. Եվ չնայած վերջնականապես չեմ վաճառել ադամանդը, սակայն դրամը ստացել եմ»։
«Ուրեմն, վերցրեք ձեր հասանելիքը»,  կարգադրեց անծանոթը։
«Տեր աստված, ես կվերցնեմ, եթե այդքան վճռաբար եք պահանջում»։
Անծանոթը տխրորեն ժպտաց։
«Մնացածը դրեք այստեղ»։
Նա մատնանշեց սնդուկը և դեմքը շրջեց։ Կրոպոլը բացեց բավական ծանր քսակը և այնտեղից վերցրեց տան վարձը։
«Հուսով եմ, պարոն», ասաց նա, «որ դուք ինձ չեք վշտացնի հրաժարվելով ընթրիքից. դուք բարեհաճել էիք ճաշը ետ ուղարկել. դա շատ վիրավորական է մեդիչիների հյուրանոցի համար»։ «Բարեհաճեցեք նայել, պարոն, ընթրիքը մատուցված է, և համարձակվում եմ ավելացնել, որ այն վատը չէ»։
Անծանոթը մի բաժակ գինի խմեց, մի կտոր հաց վերցրեց և մնաց լուսամուտի մոտ։ Շուտով հնչեցին փողերի ու շեփորների բարձր ձայները։ Հեռվում բացականչություններ լսվեցին։ Քաղաքի ներքին մասը լցվեց անորոշ աղմուկով։ Անծանոթն ամենից առաջ տարբերեց մոտեցող ձիերի դոփյունը։
«Թագավորը, թագավորը»! Գոռում էր աղմկոտ բազմությունը։
«Թագավորը»,
կրկնեց Կրոպոլը, հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար թողնելով իր կենվորին և նրբանկատ վերաբերմունքի բոլոր փորձերը։ Սանդուղքի վրա Կրոպոլին ընդառաջ եկան և նրան շրջապատեցին տիկին Կրոպոլը, Պիտրինոն, ծառաները ու խոհարարները։ Շքախումբը առաջ էր ընթանում դանդաղորեն։ Այն լուսավորում էին հազարավոր ջահեր, փողոցում և լուսամուտներից։ Հրացանակիրների վաշտի և ազնվականների ջոկատի ետևից գալիս էր կարդինալ Մազարինիի պատգարակը, որը կարեթի պես տանում էին 4 սևաթույրցի։ Հետո գալիս էին կարդինալի ծառաները ու դրանիկները։ Նրանց ետևից ընթանում էր մայր թագուհու կարեթը։ Ֆրեյլինները նստած էին դռնակների մոտ, իսկ մերձավորները, ձիհեծած, արշավում էին կարեթի երկու կողմից։ Թագուհուց հետո հայտնվեց թագավորը, երկարաբաշ, սաքսոնյան սքանչելի ձիհեծած։ Պատանի արքան գլուխ տալով դրանիկների ջահերից լուսավորված իր գեղեցիկ դեմքը ուղղում էր այն լուսամուտներին, որտեղից հատկապես բարձրաձայն էին գոչում։ Թագավորի կողքին մի երկու քայլ ետ քաշված արշավում էին արքայազն կոնդեն, դանժոն և էլի մի 20 պալատական։ Նրանց ծառաները և ուղեբեռը եզրափակում էին հանդիսավորի երթը։ Այդ ամբողջ փառահեղության մեջ ինչ-որ մարտական բան կար։ Միայն տարեց պալատականներից ոմանք էին ճամփորդական հագուստով, մնացած բոլորը զինվորական համազգեստով էին։ Շատերի հագին լանջապանակներ ու ուսափոքներ կային, ինչպես Հենրիխ 4-րդի և Լյուդովիկոս 13-րդի ժամանակներում։ Երբ թագավորն անցնում էր մոտով, անծանոթը լուսամուտից դուրս անեց գլուխը, ավելի լավ տեսնելու համար, հետո դեմքը ձեռքերով ծածկեց։ Նրա սիրտը լցվեց դառը նախանձով։ Շեփորների ձայն նարբեցնում էր նրան։ Ժողովրդի հրճվալից գոչյունները շշմեցնում էին։ Այդ աղմուկի, փայլի ու շքեղության մեջ նա մի պահ ասես խելքը կորցրեց։
«Այո, նա թագավոր է, թագավոր»։
Տրտում հուսահատությամբ շշնջաց անծանոթը։ Մինչ նա կստափվեր մռայլ մտածմունքներից, այդ աղմուկը և ամբողջ փառահեղությունը անհետացան։ Անծանոթի լուսամուտի տակ գտնվող խաչմերուկում լսվում էին միայն աններտաշնակ խրպոտ ձայներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ գոչում էին. «Կեցցե թագավորը»։ Մնացել էր վեց ջահ, Մեդիչիների հյուրանոցի բնակիչների ձեռքին. երկուսը կրոպոլի, մեկը պիտրինոյի և մեկական խոհարարներից ամեն մեկի։ Կրոպոլն անդադար կրկնում էր.
«Ինչ գեղեցիկն է թագավորը, որքան նման է իր փառապանց ծնողին»։
«Շատ ավելի լավն է»,
պնդում էր պիտրինոն։
«Եվ ինչ հպարտություն կա դեմքին»,
ասում էր տիկին Կրոպոլը, որն արդեն ասեկոսեի էր բռնվել հարևանների ու հարևանուհիների հետ։ Կրոպոլն իր տպավորություններն էր հայտնում, չնկատելով իռլանդական ձիուսանձը բռնած ծերունուն, որը փորձում էր անցնել Մեդիչիների հյուրանոցի մոտ խմբված տղամարդկանց ու կանանց բազմության միջով։ Այդ պահին լուսամուտից լսվեց անծանոթի ձայնը.
«Պանդոկապան, թույլ տվեք մտնել ձեր հյուրանոցը»։
Կրոպոլը ետ նայեց, և տեսնելով ծերունուն, ճանապարհ տվեց նրան։ Լուսամուտը փակվեց, ծերունին լուռ ներս մտավ։ Անծանոթը սանդուղքի վրա դիմավորեց ծերունուն, գիրկն առավ նրան և տարավ սենյակ, ուղիղ բազկաթոռի մոտ։ Ծերունին չկամեցավ նստել։
«Ոչ, ոչ, մի լորդ»,
ասաց նա։
«Նստել ձեր ներկայությամբ ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում»։
«Բարի», բացականչեց անծանոթը։ «Ընտրում եմ նստիր. Դու եկել ես Անգլիայից, հեռու ճանապարից»։
«Ո, քո տարիքում մարդ չի կարող այդպիսի ձախորդություններ կրել, ինչպիսին դու ես կրում ինձ ծառայելով. հանգստացիր»։
«Ամենից առաջ ես պետք է հաշիվ տամ ձեզ, միլորդ»։ «Բարի, աղաչում եմ քեզ, ոչինչ մի ասա. Եթե դու լավ լուրեր բերած լինեիր, այլ կերպ կխոսեիր. Ուրեմն լուրերդ տխուր են»։
«Միլորդ», ասաց ծերունին, «միշտ ապեք վշտանալ, դեռ ամեն ինչ կորած չէ. հարկավոր է կամք ունենալ, համբերություն և ամենակարևորը հնազանդ լինել ճակատագրին»։
«Բարի», պատասխանեց անծանոթը, «ես այստեղ եմ սողոսկել միայնակ, անցնելով հազարավոր ծուղակների ու վտանգների միջով. հավատում ես, որ կամք ունեմ»։ «Այս ճամփորդության մասին ես մտածել եմ 10 տարի, չնայած զգուշացումներին ու արգելքներին. հավատում ես իմ համբերատարությանը»։ «Այս երեկո ես վաճառեցի հորս վերջին ադամանդը, որովհետև բնակարանի վարձը տալու դրամ չունեի, և պանդոկապանը դուրս կշպրտեր ինձ»։ Պարին վրթով մունքից ցնցվեց. Երիտասարդը նրան պատասխանեց ժպիտով ու սեղմեց նրա ձեռքը. «Ես դեռ 270 պիստոլ ունեմ, և ինձ թվում է, թե հարուստ եմ»։ «Ես չեմ վհատվում, պարի. հավատում ես, որ հնազանդ եմ ճակատագրին»։ Ծերունին դողացող ձեռքերը երկին կարկառեց։ «Խոսիր», խնդրեց անծանոթը։ «Ինձնից ոչ մի բան մի թաքցրու»։ «Ինչ է պատահել»։
«Իմ պատմությունը շատ կարճ կլինի, միլորդ»։ «Միայն թե իսեր Աստծո, այդպես չդողակ»։
«Ես անհամբերությունից եմ դողում, պարի, դե շուտ պատմիր»։ «Ինչ ասացքեց գեներալը»։
«Սկզբում չէր ուզում ինձ ընդունել»։
«Նա մտածեց, թե դու լրտես ես»։
«Այո, միլորդ, բայց ես նրան նամակ կրեցի»։
«Դու հանգամանորեն շարադրեցիր իմ վիճակն ու իմ ցանկությունները»։
«Օ, իհարկե»,
թախծոտ ժպիտով պատասխանեց պարին։
«Ես ամեն ինչ նկարագրեցի և ստույգ շարադրեցի ձեր միտքը»։
«Եվ ինչ, պարի»։
«Գեներալն իր համհարզի միջոցով վերադարձրեց նամակը և հաղորդեց ինձ, որ կհրամայի ձերբակալել, եթե մեկ օր անգամ մնամ իր հրամանատարության տակ եղած վայրերում»։
«Ձերբակալել»… շշնջաց երիտասարդը։
«Ձերբակալել»… «Քեզ, իմ ծառաներից ամենահավատարիմին»։ «Այո, միլորդ»։
«Եվ դու նամակը ստորագրել էիր քո անունով, պարի»։
«Լրիվ անունով, միլորդ»։
«Համհարզը ճանաչում էր ինձ, Սենտ Ջեյմսից»։
«Եվ»…
խոր հոգոց անելով ավելացրեց ծերունին։
«Ուայթոլից»։
Երիտասարդը գլուխը կախեց և տխուր մտորումների մեջ ընկավ։
Այո. Մոնքն այդպես վարվեց կողմնակի մարդկանց ներկայությամբ, ասաց նա, ջանալով ինքն իրեն խաբել. Բայց երբ մենակ մնաց, ինչ արեց նա, ասա.
Ավաղ, մի լորդ, պատասխանեց պարին. Նա 4 հեծյալ ուղարկեց, և նրանք ինձ զիտվեցին, որով եկա այստեղ. Ինչպես բարեհաճեցիք տեսնել. Հեծյալներն ինձ քառատրով հասցրին Թեմբի կոչվող ոչ մեծ նավահանգիստը. Այնտեղ կարելի է ասել, շպրտեցին ձկնորսական նավակի մեջ, որ ուղևորվում էր Ֆրանսիա, Բրետան. Եվ ահա ես այստեղ եմ.
Օ՜, հառաչանքը զսպելու համար ձեռքը ջղաձգորեն սեղմելով կրծքին շշնջաց երիտասարդը. Եվ ուրիշ ոչինչ, պարի։
Ոչինչ, մի լորդ։
Պարի այդ հակիրճ պատասխանից հետո երկարատև լռություն տիրեց. Լսելի էր միայն պարկետի վրա կատաղորեն քայլող անծանոթի կրունկների թքթկոցը. Ծերունին ուզում էր փոխել խոսակցության նյութը, որը չափազանց մռայլ մտքեր էր արթնացնում.
«Միլորդ»,
ասաց նա,
«այս ինչ աղմուկ է քաղաքում. Այս ովքեր են գոռում կեցցե թագավորը. Որ թագավորի մասին է խոսքը. Եվ ինչ առիթով է այս հրավառությունը».
«Ախ, բարի, դու չգիտես», հեգնանքով պատասխանեց երիտասարդը. «Ֆրանսիայի թագավորն այցելել է իր բարի Բլուա քաղաքը. Այս բոլոր ոսկեզոծ թամբերը, այս բոլոր շեփորները նրա պատվին են. Այս բոլոր ազնվականների սուսերները նրան են պատկանում. Նրա մայրը գնում է ոսկով ու արծաթով շքեղորեն զարդարված կարետով. Երջանիկ մայր. Մինիստրը թագավորի համար միլիոններ է հավաքում և տանում է նրան հարուստ թարսնացուի մոտ. Ահա թե ինչու է ուրախանում այս ամբողջ բազմությունը. Ժողովուրդը սիրում է իր թագավորին. Դիմավորում է նրան հիացմունքի բացականչություններով. Գոչում է «Կեցցե թագավորը, կեցցե թագավորը»։
«Դե լավ, լավ, մի լորդ»,
ասաց պարին, ավելի շփոթվելով այդ խոսքերից. «Դու գիտես», շարունակեց անծանոթը, «որ Լյուդովիկոս 14-րդի պատվին տեղի ունեցող այս տոնակատարության ժամին իմ մայրն ու քույրը ոչ դրամ ունեն, ոչ հաց. Դու գիտես, որ 2 շաբաթ հետո, երբ ամբողջ Եվրոպայում հայտնի դառնա այն, ինչ հիմա պատմեցիր ինձ, ես կպատվազրկվեմ ու ծաղրի առարկա կդառնամ»։
«Բարի,
եղել են արդյոք դեպքեր, որ իմ կոչման տեր մարդը ստիպված լինի»։
«Մի լորդ, աղաչում եմ ձեզ»։
«Դու իրավացի ես, բարի, ես մի խղճուկ վախկոտ եմ. Եվ եթե ինքս ոչինչ չեմ անում ինձ համար, ապա ով կօգնի ինձ»։
«Ոչ, ոչ, բարի, ես ունեմ ձեռքեր, ունեմ սուսեր»։
Եվ ուժգնորեն հարվածելով իր ձեռքին, նա պատից վերցրեց սուսերը։
«Ինչ եք ուզում անել, մի լորդ»։
«Ինչ եմ ուզում անել, բարի»։
«Այն, ինչ բոլորն են անում իմ ընտանիքում.
իմ մայրն ապրում է հասարակական ողորմությամբ. Քույրս նրա համար մուլացկանություն է անում. Ինչ որտեղ ես եղբայրներ ունեմ, որոնք նույնպես ողորմությամբ են ապրում. Ես էլ ընտանիքի ավակ լինելով կհետևեմ նրանց օրինակին. ողորմություն կխնդրեմ»։ Այս բառերն արտասանելով, որոնց հաջորդեց սոսկալի ջղային ծիծաղը, երիտասարդը սուսերը կապեց, սնդուկի վրայից վերցրեց գլխարկը, ուսերին գցեց ճամփորդական սև թիկնոցը, և տակնապով իրեն նայող ծերուկի 2 ձեռքը սեղմելով խնդրեց.
«Իմ լավ, բարի,
հրամայիր վառել բուխարին,
կեր, խմիր, երջանիկ եղիր.
երջանիկ լինենք իմ հավատարիմ, իմ միակ բարեկամ. Մենք թագավորների պես հարուստ ենք»։ Նա զարկեց փողի տոպրակին, որը ծանրորեն գետին ընկավ. Նրա չարագուշակ ծիծաղի պորտկումը վախեցրեց խեղճ պարիին. Մինչդեռ տանը գոռում գոչում էին, երգում և պատրաստվում դիմավորել ճամփորդներին ու նրանց ծառաներին, անծանոթը կամացուկ անցավ սրահի միջով, դուրս եկավ փողոց և չքվեց լուսամուտից նայող ծերունու աչքից։